Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OF.
Prvi dan prekinitve ognja v Gazi. Vdor podpornikov aretiranega južnokorejskega predsednika Juna v stavbo sodišča. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič ustanovil svojo stranko. Protest ob obletnici evikcije avtonomne tovarne Rog. Včeraj ob 11.15 dopoldne po lokalnem času oziroma 10.15 po našem času je začela veljati prekinitev ognja v Gazi. Začela se je s 3-urnim zamikom, med katerim je izraelski vojski uspelo ubiti še 19 palestincev. V Gazo so takoj po prekinitvi ognja pripeljali prvi tovornjaki s humanitarno pomočjo. Pogoji dogovora med izraelsko vlado in palestinskim Hamasom predvidevajo prihod vsaj 600 tovornjakov na dan. Hamas je izpustil prve 3 izraelske talce. Trenutno je v Gazi še okoli 100 talcev, ki po 15 mesecih izraelskega genocidnega pohoda v njihovem imenu še niso potrjeno mrtvi. Izraelska vojska je izpustila prvih 90 palestinskih zapornikov, med njimi je 21 otrok. S tem je zavlačevala do pol dveh po noči po lokalnem času. Pred vojaškim zaporom Ofer na Zahodnem bregu so izraelski vojaki z gumijastimi naboji in solzivcem napadli palestince, družinske člane zapornikov in novinarje, ki so čakali na izpust zapornikov. Izraelska vojska je pri tem lažje ranila 7 ljudi. Pri tem so izraelski vojaki palestincem, ki so se zbirali pred zaporom, ukazali naj ob srečanju z izpuščenimi zaporniki ne kažejo veselja. Naslednja izmenjava zapornikov in talcev je predvidena za soboto. Besedilo dogovora o prekinitvi ognja ni javno in tako tudi ni znano, koliko palestinskih zapornikov mora izraelska vojska vsega skupaj v izmenjavah izpustiti. Številke, ki jih omenjajo izraelski mediji, se gibljajo okrog 1500. Skupno je v izraelskih zaporih več kot 10 tisoč palestincev. Na Zahodnem bregu premirja ni. Izraelski naseljenci so požigali hiše in avtomobile v palestinskih vaseh Sinjil, Ein Sinija in Turmusaja. V mestu Sebastija, severno od Nablusa, so izraelski vojaki med racijo ustrelili 15-letnika, ki je zaradi ran umrl. Sirski minister za obrambo Murhaf Abu Kasra je zavrnil predlog kurdskih sirskih demokratičnih sil v Rožavi, ki bi obdržale svoj vojaški blok znotraj integrirane sirske vojske in ohranile svoje ločene enote ter poveljniško strukturo. Vrhovni poveljnik sirskih demokratičnih sil Mazlum Kobani je predlog razkril pred enim tednom v intervjuju za saudijsko televizijo Ashark News in dejal, da je njihova glavna zahteva decentralizirana uprava. Pogajanja o integraciji med Rožava in novo sirsko vlado potekajo od padca nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada v prvi polovici decembra. Sočasno potekajo tudi spopadi med milicami sirske nacionalne vojske in kurdskimi enotami za nadzor nad prehodi čez reko Eufrat v vasi Kara Kozak in na jezu Tishrin. Sirska nacionalna vojska je sicer v zavezništvu z milico Hayat Tahrir al-Sham, ki je prevzela oblast v Siriji. Več 100 podpornikov suspendiranega in aretiranega južnokorejskega predsednika Jun Sakjala je udrlo v stavbo zahodno-seulskega okrožnega sodišča in tam razbijalo okna ter uničevalo pohištvo, potem ko je sodišče odobrilo podaljšanje pripora za predsednika. Policija je po vdoru aretirala 87 protestnikov. Za podaljšanje pripora za 20 dni je urad za preiskovanje korupcije visokih funkcionarjev zaprosil potem, ko Jun, sklicujoč se na slabo zdravje, po aretaciji še vedno ni sodeloval na zaslišanjih. Med obravnavo prošnje se je pred sodiščem zbralo več tisoč protestnikov. Policija je predsednika Juna v drugem poskusu aretirala prejšnji teden v njegovi rezidenci. Zahodno-seulsko okrožno sodišče je nalog za njegovo aretacijo pred novim letom izdalo zaradi ignoriranja pozivov na zaslišanja, po enem tednu pa ga je podaljšalo, potem ko je aretacijo v prvem roku preprečila predsedniška varnostna služba. Skupni preiskovalni štab z uradom za preiskovanje korupcije visokih funkcionarjev na čelu, Jun Sakjola obtožuje zlorabe oblasti in upora zaradi njegove razglasitve vojnega stanja v začetku decembra. Civilno in kazensko sodišče v indijskem mestu Kalkuta je obsodilo prostovoljnega policista Sanjaya Roya za posilstvo in umor specializantke na univerzitetni bolnišnici v Kalkuti avgusta lani. Pred obsodbo so se pred sodiščem zbrali protestniki, ki so zahtevali smrtno kazen. Policija pa je za varovanje okrog sodišča namestila 200 policistov. Obsojeni ustraja, da so mu umor podtaknili. Umor in posilstvo specializantke v Kalkuti sta avgusta lani sprožila proteste in stavke zdravnikov v Indiji. Vodstvo bolnišnice je kot razlog smrti kljub znakom nasilja in posilstva sprva navedlo samomor. Policija je še istega meseca priprla prostovoljnega policista, ki bi moral v bolnišnici izvajati varovanje, kot so krivega pa je obtožila tudi načelnika lokalne policijske postaje in takratnega direktorja univerzitetne bolnišnice. Na Haiti je prispelo dodatnih 217 kenijskih policistov, ki bodo sodelovali v okviru mednarodne policijske misije proti tolpam, ki nadzorujejo večje dele države. Pridružili so se 400 kenijskim policistom, ki že delujejo na Haitiju, skupno pa kenijska vlada načrtuje napotitev okrog 2500 policistov. Mednarodno policijsko misijo Kenija na prošnjo Združenih držav vodi od junija lani. Poleg Kenije so policiste na Haiti poslali še Jamajka, Gvatemala, Belize, El Salvador in Bahami. To pa načrtujejo še Barbados, Antigua in Barbuda, Bangladeš, Benin in Čad. V Srbiji se je začela stavka učiteljev in drugih zaposlenih v šolstvu v podporo študentom, ki proti vladi protestirajo od zrušitve nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu 1. novembra lani. Po trditvah neodvisnega sindikata šolskih delavcev Srbije je zaradi stavke zaprta polovica šol v državi. Poleg podpore študentom so razlog za stavko tudi nezadovoljivi rezultati pogajanj z vlado za višje plače in višje kazni za napade na učitelje. Glede teh zahtev so štirje šolski sindikati dogovor z vlado sicer sklenili prejšnji teden. Hrvaški minister za kmetijstvo in podpredsednik vlade Josip Dabro iz stranke Domovinsko gibanje je odstopil potem, ko je časnik Jutarnji list v petek objavil posnetek, kako s pištolo strelja skozi okno vozečega avtomobila. Dabro je pojasnil, da se je za odstop odločil iz moralnih razlogov. Premier Andrej Plenković pa ga je k odstopu pozval že v petek. V časniku Jutarnji list trdijo, da je posnetek nastal lansko poletje. Dabro pa zanika, da je v času nastanka posnetka opravljal kakršnokoli funkcijo.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štede pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Na Brdu pri Kranju je potekal ustanovni kongres stranke Fokus, ki jo je ustanovil predsednik državnega sveta Marko Lotrič. Lotriča so udeleženci kongresa pričakovano potrdili za predsednika stranke. Po Lotričevih besedah se bo stranka zauzemala za nižanje davkov, finančno vzdržno zdravstvo in regionalizacijo države. Ustanovni kongres so med drugim obiskali tudi predsednik Nove Slovenije Matej Tonin, predsednik demokratov Anže Logar, podpredsednik Slovenske demokratske stranke Aleš Hojs in predsednik Slovenske ljudske stranke Marko Balažic. Odgovor na vprašanje, za kateri razred bo delala njegova stranka, je Lotrič podal v izjavi za javnost.
Osrednja naša volilna baza so zagotovo obrtniki, podjetniki, gospodarstvo, namreč sam tudi izhajam iz obrtništva, kjer sem pred več kot 30 leti z ženo zastavil obrt v garaži ženinih staršev in na ta način pripeljal tudi do podjetja, do mednarodno uveljavljene skupine. Zato verjamem, da podpora gospodarstvu pomeni dobrobit in pomeni socialno državo, pomeni več za upokojence, več za zdravstvo in za vse javne storitve, šolstvo recimo. Potem si, kot ste sami videli danes, smo poskušali predstaviti delovanje stranke v prihodnje na način, da postavimo organizacijsko tako, da so mladi slišani v vsakem koraku, od stanovanske, zdravstvene in drugih, vseh politik in pa prav tako starejše. In sprejemanje ukrepov mora temeljiti na temu, da okrepimo srednji sloj. Namreč, srednji sloj je trenutno najbolj obremenjen. Največ prispeva v državno blagajno, ker so pač prispevki in davki za njih najbolj obremenjujoči. Podatek, da italijanski delavec zasluži 530 evrov na mesec več ob enakem brutu, ob enaki bruto plači, pomeni, da nosijo ti ljudje s povprečno plačo in več levji delež, bom rekel, neke politike v Sloveniji, ki je na tem področju obdavčevanja plač zagotovo zgrešena. To je pač treba popraviti.
V Ljubljani je potekal tradicionalni shod ob obletnici evikcije avtonomne tovarne Rog. Udeleženci so se zbrali v študentskem naselju v Rožni dolini in se nato odpravili proti mestni hiši. Shod so spremljali na spopad pripravljeni policisti s kombi in konji, sprehod pa je kljub policijski prisotnosti potekal mirno. Udeleženci so ob spremljavi partizanskih pesmi skandirali Ljubljana je bolana, nje, nje, nje in Ljubljana najlepše mesto, če imaš plače 2,200 €. Shod se je končal z izobešenjem transparentov na Mesarskem mostu. Off je pripravil Matej.